Dobrodošli, ovo je program Radija Slobodna Evropa, vaši domaćini u emisiji za utorak 23. februara, Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Biljana Jovićević, a u narednih pola sata u našem fokusu. Naša reporterka posjetila je selo Svojatko Živinica iz kojeg je Amir Selimović, koji je iz Sirije, javno zaprijetio Reisu Kavazoviću. Mještani kažu:
nešto da uradim sa sebe, ali ću nešto uraditi da me, ne da me svoja zapamti, da me Bosna zapamti. I ovo je on to baš uradio, zbog toga on zna da neće se vratiti.
Ministar sigurnosti Dragan Mehtić poručio da su ozbiljno shvatili prijetnju pripadnika IDIL-a Reisu Kavazoviću.
Preduzimamo i pružit ćemo sve dodatne mjere bezbjednosti i obezbeđenja, prije svega Reisu, kome je sad evo posljednji puta upućena ovdje ozbiljna prijetnja, i svim osobama koje se upućuju ozbiljne prijetnje.
Čućete reakcije stručne javnosti na prijetnju ambasadora Srbije u Tripoliju, potežice da bi u odbranu od novinarskih napisa mogao pustiti dokumente da cure. Srpski patrijarh Irinej u posjeti je Hrvatskoj. Na suđenju Naseru Oriću iskaz dao svjedok iz Beograda putem videolinka, a nakon 7 mjeseci peripetija Crna Gora dobila šefa specijalnog policijskog tima po želji specijalnog tužioca. U Banja Luci je održan koncert za pomoć Jadranki Stojaković.
Jadranka Stojaković, rođena Sarajka, jugoslovenska je kantautorka zabavne muzike, šansona i šlagera.
Najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Američki predsjednik Barack Obama kazao je da vojni zatvor Guantanamo nije doprinio nacionalnoj sigurnosti, već suprotno, dodatno je ugrozio. Naš plan je konačno zatvoriti taj kamp, rekao je Obama u obraćanju iz Bijele kuće. Zatvaranje Guantanama je okretanje novog lista u našoj povijesti i onome što smo naučili od terorističkih napada 11. septembra 2001. istaknuo je Obama. Ministarstvo vanjskih poslova u Damasku saopćilo je da predsjednik Bašar al-Asad prihvaća primirje koje su dogovorili SAD i Rusija. Visoki pregovarački komitet opozicije saopćuje da su se složili da pozitivno odgovore na međunarodne napore u postizanju dogovora, ali da su oprezni po pitanju primirja. Grčko ministarstvo vanjskih poslova uputilo je protest Austriji zbog toga što službena Atena nije pozvana na sastanak o balkanskoj migrantskoj ruti, te je uručila austrijskom ambasadoru u Grčkoj protestnu notu. Već je za srijedu sazvao sastanak na koji su pozvani ministri unutarnjih i vanjskih poslova Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Kosova, Hrvatske, Makedonije, Crne Gore, Srbije i Slovenije. Francuski državljanin za koje je raspisana potjernica Interpola i još 20 ilegalnih migranata uhapšeni su na mađarsko-srpskoj granici zbog ilegalnog prelaska, saopćeno je iz mađarske policije. Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine donio je presudu u kojoj stoji da je zakon o radu ovog entiteta donesen suprotno Ustavu i poslovniku o radu. Time je zakon stavljen izvan snage, a parlament će se ponovno morati izjašnjavati o njemu. Kosovska opozicija od utorka je otpočela novu trajnu epohu protivljenja aktualnoj vlasti. Opozicija će danonoćno sa šatorima protestirati ispred vlade Kosova u Prištini.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Javnost Bosne i Hercegovine uznemirena je zbog prijetnji Amira Selimovića iz sela Svojatko od Živinica upućenih Bošnjacima i Reisu Ulemi Islamske zajednice Bosne i Hercegovine Huseinu Kavazoviću. Naša Maja Nikolić bila je u rodnom selu Selimovića, za kojeg su mještani ispričali da je bio povučen i teško živio, a onda se prije godinu i po odlučio otići u Siriju i boriti na strani radikalnih militanata.
O Amiru Selimoviću, čiji je videosnimak u kojem prijeti ubojstvom Reisul Ulemi Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Huseinu Efendi Kavazoviću uznemirio javnost, danas u Svojatu, njegovom rodnom mjestu, ljudi su novinarima ispričali da u selu svi jako dobro poznaju Amira, da je teško živio, čak i prosio. Prije godinu i pol dana otišao je na strano ratište.
Taj čovjek isto bio alkoholičar, znači dok je bio ovdje nije bio nikog diru, taj čovjek nikad nije nikog dirnuo. Taj čovjek je bio hronični alkoholičar, povukao se vjeri, obda kišu u džamiju, vam nisim dali u ove džamije.
Svi su tek sinoć u ovom malom selu pored Živinica vidjeli Selimovićeve prijetnje Rejsu Kavazoviću. Mještani su odmah u Međlisu zamoljeni da javno ne istupaju. Tvrde da su i sami uznemireni, iako znaju da se Selimović više nikada neće vratiti, posebice jer je prodao cijelo svoje imanje.
Ma iznenadilo me, ja sam mislio da je Tursku otišao, let. Neko priča o Sirije, neko Turska, no kako ti to. I on je otišao u Maoču gore. I on je bio gori, pošto je Jusuf Selimović došao ovdje i eto onda oženio se neku iz Travnika, doveo, pokrila se samo očevi i rečio tamo. Bila su prije 2-3 dana, dva mala Turčina, da li su Turčine, malo slabo naše priče. I nakon 3 dana i on je otišao.
U Svojatu nitko od mještana, osim Selimovića, nikada nije pripadao radikalnim pokretima. Ljudi uglavnom ovdje žive od poljoprivrede. Mještani kažu da su Selimovića mučili životni i obiteljski problemi i da je zbog toga otišao u vehabije.
On je bio pijan alkoholičar, ali nije napas bio, nije dirao nikoga, samo je da je u zadnje vrijeme tražio isku, znaš, za piće, samo za piće. Iskuće je prodao sve svoje stvari što ima, kućete kad su onim što skuplja želja za sirovinu, šerpe, tep, sve to, znaš, iskuće iznese kad zapali za piće, nema. Toliko obuzmi, mislim, on je bolje se ponašao kad malo popije nego kad nema alkohola, on se počne tresti. Da. Imao ženu i dvoje djece. Žena mu je super bila, fina žena, vrijedna žena, puštena žena bila. Ali eto, taj brak je rasturio, nije žena mogla više držati tu.
Jedan od njegovih najbližih rođaka uvukao ga je u vehabijsku zajednicu, a zatim ga odveo i u Siriju. Bio je pripadnik armije Bosne i Hercegovine, ali nakon rata posao nikada nije uspio dobiti. Privatno je kao majstor radio za dnevnice.
Ja bi najbolje o njoj sve rekao, ali ja ako rekao je najbolje, eto meni sipe kuće da mi pretresu. Zbog tog naroda najviše izbjegao je na bilo šta da rekne.
U susjednom selu Gračanica nalazi se jedan od paradžemata, odnosno džamija u kojoj se okupljaju vehabije. I Selimović je tu dolazio prije nego što je otišao u Siriju. No mještani kažu, vehabije koje tu dolaze iz različitih krajeva i drugih gradova, nikada im nisu niti jedan problem napravili.
Imao njih dosta u Gračanci, što oni iđu u taj med, ali oni nikog ne bi uzuri. Eto, nek zađu tam redom sve, od kuće do kuće, ali oni nikog ne uzuri. Ne bave se, znači, ničim.
Prije nego što će Selimović otići u Siriju, ovaj njegov prijatelj ističe da je s njim često razgovarao.
Žao mi ga, ja zbog čega, on je svjestan toga. On je rekao, ne, bolje mi je i tu raditi. Ima ljudi, kaj ja moram nešto, ja sam prvi brak rastruje alkohol, sad sam se povuku, nešto da uradim sa sebe, ali ću nešto uraditi da me... Ne da me svoja zapamti, da me Bosna zapamti. I ovo je on to baš uradio, zbog toga on zna da neće se vratiti.
Jedna od Selimovićevih susjeda kaže nam da je Selimović kao majstor i u njenoj obiteljskoj kući često radio. Tvrdi da joj nije jasan Selimovićev odlazak u rat, posebice jer je sa sobom odveo suprugu i 1,5-godišnjeg sina.
Ode, prevariše ga, ode. Ode, moja draga, bio je dobar, Boga, miran i dobar. Samo ja ti kažem da je bio dobar, komšija i sve. Moje sad dušu izgubi svako.
U Svojatu smo danas doznali da je prije nekoliko mjeseci u Siriji poginuo njegov rođak koji ga je odveo na strana ratišta, a koji je Selimoviću bio uzor. Također, u Siriji je prije nekoliko dana poginuo Tuzlak Valdes Karić sa trudnom suprugom i 3 djece, a koji je na ovo strano ratište otišao prije nekoliko godina. Za radio Slobodna Evropa i Svojata kod Živinica, Maja Nikolić.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mehtić izjavio je da je ministarstvo ozbiljno shvatilo izrečene prijetnje Rejsu Kavazoviću. Dženana Karabegović.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mehtić izjavio je danas da je ministarstvo jako ozbiljno shvatilo prijetnje koje Bošnjacima i Rejsul Ulemi Islamske zajednice u BiH Husein Efendi Kavazoviću uputio Amir Selimović iz Živinica, pripadnik ISIL-a, putem videa na YouTube servisu. Mehtić je kazao kako se traga za ovakvim pojedincima i prati njihovo ponašanje.
Preduzimamo i pružit ćemo sve dodatne mjere bezbjednosti i obezbeđenja, prije svega Rejsu, kome je sad evo posljednji puta upućena ovdje ozbiljna prijetnja i svim osobama koje se upućuju ozbiljne prijetnje.
BH ministar sigurnosti osvrnuo se i na najavu predstavnika nelegalnih džemata da će osnovati uporednu islamsku zajednicu u BiH ukoliko nakon subote, za kada su najavili da žele razgovarati sa Rejsom Islamske zajednice u BiH, ne bude postignut dogovor.
Onog momenta kad oni budu izopšteni iz islamske zajednice, oni su problem države. Oni su u principu djeluju na način da ispoljavaju taj ekstremni nacionalizam, ne priznaju ustavni poredak i pravni poredak ove države i oni će biti sigurno tretirani od strane bezbjednosnih organa ove države.
Inače, Mektić se danas susreo sa švedskim ministrom unutrašnjih poslova Andersom Igemanom u Sarajevu. Usaglasili su se da će unaprijediti policijsku saradnju u borbi protiv terorizma, organizovanog kriminala i krijumčarenja oružjem. Anders Igeman.
And of course we fight this development on a...
Borimo se na način da pooštravamo kazne za takva krijumčarenja, zatim osnažujemo naše obavještajne agencije i carinske kontrole.
Mektić je upoznao švedskog kolegu kako će uskoro biti otvoren regionalni centar za borbu protiv terorizma, organizovanog kriminala i radikalizacije na području Zapadnog Balkana, te ukazao na opasnost koju nosi šverc oružjem dvojne namjene koji se iz BiH odvija ka Švedskoj, Francuskoj i drugim evropskim državama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon tragične pogibije dvoje službenika ambasade Srbije u Tripoliju, u javnost je ponovo dospjelo pismo ambasadora Olivera Potežice državnom vrhu iz novembra prošle godine, neposredno poslije otmice dvoje službenika. Neuvijene prijetnje u tom pismu krajnje su neobične u komunikaciji diplomata sa svojim pretpostavljenima, ocjenjuju sagovornici Radija Slobodna Evropa i ističu da je neophodna temeljna istraga okolnosti nemilih događaja u Libiji, čiji rezultati moraju biti saopšteni javnosti. Branka Trivić.
U pismu ambasador Oliver Potežica od predsjednika vlade i ministarstva spoljnih poslova traži da demantuju i zaustave napise o otmici dvoje službenika ambasade, koji su se, kako kaže, pretvorili u degutantnu hajku. Ovaj diplomata sve vreme o sebi piše ili u prvom licu množine ili u trećem licu jednine. Pred kraj pisma Potežica poentira ovako. Ne bismo voljeli da dođemo u situaciju da počnemo javnu polemiku u ovom smislu i da budemo prinuđeni da radi odbrane puštamo dokumente da cure. Ovakva komunikacija ambasadora sa vrhom države verovatno se može shvatiti kao izraz njegovog osjećaja da se sva odgovornost može svaliti na njega i potrebe da se odbrani, kaže diplomata Ivo Visković, ali dodaje da je takva komunikacija krajnje neuobičajena u diplomatskoj praksi.
Očito se radilo o emotivnoj reakciji, ali nije to teško shvatiti obzirom na ozbiljnost situacije u kojoj se sam ambasador Potežica našao i vjerovatno je zbog toga osjetio da je na neki način ugrožen i pokušao da nekome koga ugrožava stavi na znanje da i on može da potegne određene neprijatne stvari. Unutar diplomatske službe nije običajno, obično se takve stvari dešava interno i ne ide se u javnost. To je sve u ovom trenutku čista špekulacija i dok se ne znaju činjenice, veoma je nezahvalno govoriti jer se može povrijediti ljude. Nehotice zaista, ja bih volio da se sačeka da se utvrdi strane kompetentne stručne grupe unutar ministarstva što se stvarno sve događalo i da se obavesti javnost o tome.
Da je ovakva komunikacija diplomata sa Ministarstvom spoljnih poslova jako neuobičajena, a pogotovo da se na ovakav način preti iznošenjem nekih dokumenata, ocenjuje i Dragan Đukanović, potpredsjednik Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Upitan nije li još čudnije da je državni vrh ostao nem na te Potežičine pretnje, Đukanović kaže.
Mi ne znamo kako je to išlo diplomatskim kanalima. Što se tiče nivoa javnog diskursa, očigledno tu nije bilo nekakvog odgovora. Ali pretpostavljam da je unutar sistema Ministarstva spoljnih poslova ambasadoru usledio neki odgovor.
U pogledu utvrđivanja odgovornosti, odnosno krivice, najpre mora doći do temeljne istrage svega što je dovelo do otmice službenika ambasade, smatra Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku.
Znači, onaj ko je poveo sad te ljude na to putovanje, mislim da je njegova odgovornost najveća. Evidentno je da na službenoj dužnosti nisu poginuli. Što se tiče neizmeštanja ambasade, mislim da bi Ministarstvo spoljnih poslova moralo da da nekakvu vrstu obrazloženja zbog čega je donelo odluku da ambasadu zadrži na mestu gde zapravo se nalazi vlada koja u ovom trenutku u svetu nije priznata.
Može li se očekivati da radna grupa, formirana po nalogu šefa diplomatije, objektivno ispita sve okolnosti koje su dovele do otmice dvoje srpskih državljana? Ovo pitanje tim pre se postavlja što javnost očekuje preispitivanje odgovornosti i samog vrha Ministarstva spoljnih poslova za ono što se u Siriji dogodilo. Ivo Visković kaže da to zavisi od toga kakav mandat se bude dao toj radnoj grupi.
Na ako date mandat da istražuje sve, onda se ona može slobodnije ponašati i naravno zauzeti stavove koji ne odgovaraju možda ni nekome na samom vrhu. Ali ukoliko im date ograničen mandat, ukoliko ih vežete unapred nečim, onda je teško očekivati da oni mogu proizvesti rezultat koji bi bio, da tako uslovno kažem, spektakularan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
slobodnaevropa.org.
Najviše tijelo Srpske pravoslavne crkve, Sveti sinod i patrijarh SPC Irinej su u posjeti Hrvatskoj. Sinod je održao sjednicu u manastiru u Jasenovcu, a poslije podne u Pakracu prisustvovao polaganju posmrtnih ostataka četvorice pakračkih episkopa u obnovljenu kriptu. Izaslanik predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović u Pakracu je kontroverzni ministar kulture Zlatko Hasanbegović. Eniš Zebić.
Crkva i pakrački vladikin dvor teško su oštećeni u ratu u Hrvatskoj, kripte su sada obnovljene i u njih su nakon služenja parastosa položeni posmrtni ostaci četvorice pakračkih episkopa koji su tu bili i ranije sahranjeni, a članovi sinoda i patrijarh Irenej obišli su i vladikin dvor kako bi se uvjerili kako napreduje obnova. Kako u Pakracu nema primjerene dvorane, sjednica sinoda održana je u manastiru Jasenovcu. Pred sjednicu patrijarh Irenej komentirao je svoj posjet ovom dijelu Hrvatske. Na pitanje koji su razlozi posjete odgovorio:
Da vidimo kako se obnavlja episkopija u Pakracu i ostale građevine, ali najviše da vidimo kako se obnavlja život, jer sve bez života je poniženje.
Na novinarsko pitanje on je komentirao slučaje fizičkih napada na pripadnike srpske manjine u Hrvatskoj posljednjih dana.
Mi smo mislili da ono što se desilo ovdje, da je to ipak iza nas, nažalost, vlasac onih zbivanja izgleda da je ostavim danas u nekoj vjeri.
Čelni ljudi SPC-a nisu obišli javnu ustanovu spomen područje Jasenovac na mjesto nekadašnjeg ustaškog koncentracijskog logora, kako su to mediji najavljivali. Naime, to nije bilo ni planirano. Izaslanik predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović na ceremoniji i obilasku crkve Svete Trojice i Vladikinog dvora je kontroverzni ministar kulture Zlatko Hasanbegović, koji je posljednjih tjedana u središtu pozornosti zbog svojih po mnogima ustašofilskih stavova. Predsjednica ima pravo poslati koga hoće i on je dobrodošao, rekao je medijima episkop Jovana pitanje kako SPC reagira na Hasanbegovićev dolazak u Pakrac.
On je ministar kulture koji po svojoj funkciji ima apsolutno pravo, ja smatram, i obavezu da izvrši uvid u ono što se sa novcem njegovog ministarstva radi. Ili ne radi, ne daj Bože.
I ministar Hasanbegović kazuje medijima s kojim porukama idu u Pakrac. Moje su poruke, poruke mira i snošljivosti, te nastavka potpore Ministarstva obnovi pravoslavne crkvene baštine kao sastavnog dijela ukupne hrvatske kulturne baštine, poručuje ministar Hasanbegović. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Svjedočenjem zaštićenog svjedoka videolinkom iz Beograda nastavljeno je suđenje ratnom komandantu armije Bosne i Hercegovine u Srebrenici Naseru Oriću i njegovom saborcu Sabahudinu Mukiću, koji se terete za zločine na području Bratunca i Srebrenice. Dženana Halimović.
Zaštićeni svjedok O1, očevidac ubistava Slobodana Ilića, Milutine Miloševića i Mitra Savića u mjestima Zalazije, Kunjerac i Lolići kraj Srebrenice, svjedočeći protiv ratnog komandanta armije Bosne i Hercegovine i Srebrenice, Nasera Orića i njegovog saborca Sabahudina Muhića, ispričao je okolnosti pod kojima su ubijeni zarobljeni civili. Svjedočio je videolinkom iz Beograda, a iskaz koji je dao na okolnosti ubistva prije ratnog sudije Slobodana Ilića poklapa se s onim što je naveo i tužilac tužilaštva Bosne i Hercegovine Miroslav Janjić.
Naser Orić izvadio nož iz korica zapasom i ubo Slobodana Ilića u predijelu vrata, tako da čitavo sječivo noža ulazi u vrat, od kog uboda Slobodan Ilić pada na koljena, da bi ga potom Naser Orić udario nogom.
Prema svjedočenju zaštićenog svjedoka, sudiju Ilića ubio je lično Orić, a zajedno s Muhićem, Miloševića i Savića. U nakrsnim ispitivanjem odbrana Nasera Orića pokušavala je u četverosatnom propitivanju osporiti kredibilitet svjedoka, inače bivšeg pripadnika armije Bosne i Hercegovine, koji je bio pod Orićevom komandom. Odbrana je tvrdila kako svjedok, kojem je javnost prisutna u sudnici mogla čuti samo glas, negirala je da je on bio pripadnik armije Bosne i Hercegovine, te da se radi o nepouzdanom svjedoku, koji je u ranijim iskazima u nekoliko navrata svjedočio drugačije. Iako se radi o zaštićenom svjedoku, njegov identitet očito je poznat kako optuženima, tako i javnosti, naročito onoj srebreničkoj. Tako je i predsjednica udruženja Majke Enklava Srebrenica i Žepa Munira Subašić još nakon prvog ročišta jasno stavila do znanja da su joj detalji poznati.
Mi se ne slažemo kao žrtve genocida i kao majke koje smo izgubile svoju djecu, da lažni svjedok koji je pobjegao iz Bosne i Hercegovine u Beograd i da svjedoči preko linka. Neka gospodin dođe u Bosnu i Hercegovinu, neka svjedoči.
Kako optužnica navodi, ubistvo Milutina Miloševića dogodilo se maja 1992. Sudije Ilića na Petrovdan iste godine, a Mitre Savića u decembru 1992. godine. Porodice očekuju pravdu za zločine koji su, kako navode, strašni.
Što sam čula od zarobljenih lica koji su dati u razmjenu, što je radio Naserodin, da je vezan i da je mučen i da je ubijen posle toga.
Nastavak ročišta zakazan je za 8. mart, kada će odbrana nastaviti u nakrsno ispitivanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
7 mjeseci je Crna Gora čekala izbor šefa specijalnog tima za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije. Spor između tužioca Milorada Katnića i direktora policije Slavka Stojanovića oko kandidata okončan je tako što je prvi čovjek policije udovoljio zahtjevu tužioca da imenuje Dragana Radonjića i to samo 2 dana nakon što je ustvrdio da Radonjića za to mjesto ne preporučuju dosadašnji rezultati. Predrag Tomović.
U vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista smatraju da je promjena došla kao posljedica dogovora i zajedničkog interesa da Crna Gora konačno dobije šefa specijalnog policijskog tima za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije. Član odbora za bezbjednost iz vladajuće partije, Obrad Mišo Stanišić.
No i mislim da je tu samo trebala dobra komunikacija kao što je postojala ovih dana i da se taj posao završi i prije, ali mislim da nije kasno.
Za članicu istog odbora iz opozicione socijalističke narodne partije Snežanu Jonicu vrlo je simptomatično da Stojanović, koji uporno odbijao Radonjića kao budućeg šefa specijalnog policijskog tima, u 2 dana bukvalno odlučuje da ipak prihvati kandidata na kojem je insistirao specijalni tužilac Katnić.
Ostaje tvrdnja potreba Crne Gore i insistiranje SNP-a da Slavko Stojanović ne može više da bude direktor policije, ali ovo je samo jedan od niza razloga za tako nešto.
Koji god da su razlozi zašto je Stojanović promijenio tvrd stav u vezi sa postavljanjem Radonjića, izvjesno je da su se sada stekli svi uslovi da specijalno tužilaštvo u punom kapacitetu krene u borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije. Ponovo slušamo Obrada Miša Stanišića iz DPS-a.
Izbor novog čovjeka u sastavu specijalnog državnog tužilaštva za borbu protiv korupcije je samo dokaz da postoji snažna politička volja u Crnoj Gori da se korupciji i organizovanom kriminalu što je moguće više stane na kraj.
Prema važećem zakonu o specijalnom državnom tužilaštvu Crne Gore, rukovodioca policijskog odjeljenja postavlja direktor policije, ali uz saglasnost glavnog specijalnog tužioca. Za opozicijnu SNP, izborom prvog šefa specijalnog policijskog tima ne završava se priča o tom odjeljenju i tome koga formira. Oni, kako nam kaže Snežana Jonica, traže izmjene zakona koje bi omogućile da šefa tima, kao i ostale članove tog odjeljenja, u cijelosti bira specijalni tužilac, kako bi se izbjegle dalje opstrukcije njegovog rada.
Treba smjestiti uglavnom specijalno tužilaštvo i negdje pod nadležnost, ali i odgovornost gospodina Katnića, kako bismo već do kraja godine u prvom izvještajnom periodu, kada on bude podnosi izvještaj, mogli da znamo da je imao sve uslove da radi, a da onda od njega u punom kapacitetu možemo tražiti i rezultati i odgovornost ako ih ima i ako ih nema.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
Opozicija na Kosovu počela je danonoćne proteste sve dok, kako su rekli, vlasti ne podnesu ostavku, ali i kako bi se spriječio izbor Hašima Tačija za predsjednika. U cijeloj ovoj priči pitanje je gdje su predstavnici manjinskih zajednica. Amra Zajneli.
Srpska lista planira da prilikom izbora predsjednika predstavi svog kandidata. Iako je njegov izbor za sad nerealan, Srpska želi da se na taj način kosovskim političarima, ali i javnom mnjenju, stavi do znanja da u dogledno vrijeme na vodeće pozicije na Kosovu može biti i Srbin, kaže za naš program Nenad Rašić, poslanik Srpske liste, inače predsjednik Progresivno demokratske stranke.
Iz 2 razloga. Kao prvo, imali bi veći manevarski prostor oko glasanja predsjednika, jer bi imali svoj kandidata, pa i opravdanje, da kažem tako, opravdanje ili obrazloženje. Zbog glasanja imali bi da imamo svog kandidata. A druga stvar je to što želimo da utemeljimo jednu misao u javnom mnjenju, a i kod političkih predstavnika Albanaca, da treba da se pridržavaju i preporuke koje je data u jednoj od prvih pasusa Pisarovog plana, to je da jedna od 3 vodeće funkcije na Kosovu treba da pripadne Srbima, odnosno ne Albancima.
Srpska lista za sad nema konkretnog kandidata s obzirom da je ranije pokušaj propao jer je osoba kojoj je to bilo ponuđeno odbila. Kako Rašić navodi, Srpska bi trebala do srede da najverovatnije odluči o tome. Skupština Kosova trebala bi ove nedelje da odluči o novom predsjedniku države. Za sad jedino je aktualni zamjenik premijera Hašim Tači, kandidat vladajuće koalicije. Opozicija se međutim oštro protivi njegovom izboru i uopšte daljem radu kosovskih institucija. Stoga je od danas krenula sa danonoćnim protestima ispred vlade Kosova sve do, kako su rekli, obaranja vlade, spavaći u šatorima koje su postavili na platovu ispred vlade uz odobrenje opštine. Srpska lista je inače svi ovi mjeseci opstrukciju opozicije zbog, između ostalog, i zajednice opština sa srpskom većinom odlučila da ostane po strani. Kako Nenad Drašić navodi, smatra se da to pitanje treba da se reši između kosovskih političara. U suštini, Srpska jeste bila na strani pozicije s obzirom da je deo vladajuće koalicije, navodi on, ali ono što se posljednjih mjeseci desilo je teška situacija u Skupštini Kosova.
Mi ćemo i dalje nastaviti da igramo tu ulogu, da kažemo, čukljivog partnera, gdje ćemo vjerojatno ostati tu, biti i davati podršku opoziciji, ali u isto vrijeme se nećemo mešati ili pametovati oko toga šta bi trebalo raditi.
S druge strane, Čerim Bajrami, jedan od troje bošnjaških poslanika u Skupštini Kosova, inače član poslaničke grupe 6+, koja okuplja manjinske poslanike nesrpske zajednice, navodi da se od njih očekuje da budu lojalni vladajućoj koaliciji, a uzimajući u obzir da su oni bili upoznati sa koalicijonim sporazumom dveju najvećih partija, na osnovu kojeg je Tači kandidat za predsjednika.
Nepotrebni su ovi sukobi, pogotovo su nepotrebni, nepotrebno je dakle ponašanje pojedinih poslanika iz opozicije i njihov način, nasilni način, dakle da se sprečavaju sjednice i da se onemogući rad parlamenta.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
U kulturnom centru Banski dvor u Banja Luci sinoć je održan humanitarni koncert za proslavljenu kantautorku Jadranku Stojaković, čije je zdravlje ozbiljno narušeno. Bilješka Gojka Veselinovića.
Sala Banskog dvora bila je premala da primi sve posjetioce humanitarnog koncerta za Jadranku Stojaković, na kojem je većina izvođača osim svojih pjevala i Jadrankine pjesme. Tako je publika pjevala zajedno i sa Romanom Banićem.
Svaka čast, jedan veliki borac, to je svakako nešto što je za svaku pohvalu i to je nešto što je najbitnije u životu.
Željko Joksimović, organizator koncerta za Jadranku, kaže da je ovo samo mali znak pažnje, da ovakve stvari trebaju biti što češće, da jedni drugima pomažemo.
Eto, nadamo se Bože zdravlja da sa našim, da kažem, doprinosom i sa našom organizacijom, da ćemo pokušati da pomognemo Jadranki, da bolest usporimo, da eventualno sačekamo taj japanski lek koji je pronađen nedavno i da vidimo šta će sa tim da bude. Dakle, nadamo se uvijek najboljem.
Hariš Džinović rekao je da je od svih izvođača najduže poznaje i da mu je prva asocijacija na Jadranku Stojaković žena sa gitarom.
Ona je svirala usnu harmoniku, sama izlazila bez benda, sa svojom gitarom i sa svojom usnom harmonikom. Nije to lako. Ona je to znala. Vrlo šmekerski odraditi, sigurna je bila, lijepo pjevala.
Maja Tatić navela je da je Jadranka vesela i pozitivna kao i uvijek, bez obzira na bolest sa kojom se bori, i da Jadranka živi muziku.
Jadrankina muzika i pristup muzici je danas rijetkost da se nađe na našem prostoru. Zašto? Zato što ona živi muziku, ona ne pravi muziku i ne radi to zbog toga da bude popularna i da njena pjesma bude hit. Kad nam mlado...
Jadranka Stojaković, rođena Sarajka, jugoslovenska je kantautorka zabavne muzike, šansona i šlagera, a na početku muzičke karijere tokom kasnih 70-ih počela se baviti obradom pjesama Aleksi Šantića i Desanke Maksimović. Radila je i muziku za televiziju, a autorica je uvodne teme zimskih olimpijskih igara u Sarajevu. Od 1988. živjela je u Japanu, gdje je na jednom nastupu 2009. godine pala sa bine i od tada boluje od aminotrofične lateralne skleroze. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Čujemo još jednom i vijesti dana.
Obama predložio plan o zatvaranju u Guantanama. Sirijski režim prihvaća primirje opozicijske grupe Oprezne. Ministarstvo sigurnosti BiH ozbiljno shvaća prijetnje Reisu Kavazoviću.
Toliko u ovih pola sata. Uz Mirjanu Rakelu na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Još jedno podsjećanje, internet adresa slobodnaevropa.org. Nudimo vam mnogo više zanimljivog sadržaja. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.